9-нче бүлек. Гайса 12 шәкертен чакырып китерде дә, бөтен җиннәрне куып чыгарырга, авыруларны дәваларга куәт ва калат биреп, аларны Аллаһы патшалыгы хакында вагыз сөйләргә һәм авыру кешеләрне савыктырырга җибәрде. Ул аларга:
"Юлга бер нәрсә дә алмагыз. Юл таягы да, биштәр дә, акча да, албаш күлмәк тә алырга кирәк түгел",
диде.
"Нинди йортка керсәгез, ул шәһәрдән киткәнче шул йортта калыгыз. Әгәр сезне кабул итмәсәләр, ул шәһәрдән киткәндә, аларга каршы шаһитлек билгесе итеп аякларыгыздагы тузанны кагып төшерегез".
Шәкертләр юлга чыктылар һәм бөтен җирдә яхшы хәбәрне таратып, авыруларны савыктырып, авылдан авылга йөрттеләр. Идарәче Херут буларның барысы турында ишетеп аптырашта кала. Чөнки кайберәүләр: "Бу үледән терелеп торган Яхья", кайсылары: "Ильяс җиргә килгән", башкалары исә: "Борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән" дип әйтәләр иде. Ә Херут:
"Яхьяның башын мин үзем кистердем. Ә монысы кем соң? Миңа аның турында шундый нәрсәләр ишеттерәләр",
диде. Херут аны күрергә теләде. Әйләнеп кайткач, башкарган эшләре турында рәсүлләр Гайсәгә сөйләп бирделәр. Үзе белән аларны гына алып, ул Бәйтсайда дигән шәһәргә китте. Ләкин Гайсәнең кая киткәнен белеп, халык аның артыннан барды. Гайса аларны теләп кабул итте. Аларга Аллаһы патшалыгы турында сөйләде һәм савыгуга мохтаҗларны савыктырды. Көн кичке авыша башлады. 12 шәкерт Гайса янына килеп:
"Зинһар өчен халыкны тарат. Якын тирәдәге авылларга, утарларга барып, үзләренә кунар урын эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын",
диделәр. Ә Гайса:
"Сез аларны үзегез ашатыгыз",
диде.
"Безнең 5 икмәк белән 2 балыктан башка һич нәрсәбез юк. Мондагы кешеләрнең барысына ризыкны без сатып алыйкмы?"
диделәр шәкертләр. Ә анда 5000 чамасы кеше бар иде. Гайса шәкертләренә:
"Аларны төркемнәргә бүлеп, якынча 50-шәр кеше итеп утыртыгыз",
диде. Бөтен булган кешеләрне шәкертләр ул кушканча утырттылар. Шуннан соң Гайса 5 икмәкне һәм 2 балыкны кулларына алды да күккә карап шөкрана кылды. Һәм ризыкларны сындыргалап халыкка өләшер өчен шәкертләренә бирде. Барысы да ашадылар һәм туйдылар. Алган сыныкларны җыеп 12 кәрзингә тутырдылар. Бер вакыт Гайса үзе генә дуа кылганда шәкертләре аның янына килделәр. Һәм ул аларга:
"Халык мине кем дип белә?"
дигән сорау бирде. Алар аңа:
"Кемдер шундыручы Яхья ди, башкалары исә Ильяс. Ә кайберләре борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән дип исәплиләр",
дип җавап бирделәр. Гайса алардан сорады:
"Ә сез мине кем дип беләсез?"
Питер аңа:
"Син Аллаһының Мәсихе",
дип җавап бирде. Ә Гайса җитди рәвештә моны беркемгә дә әйтмәскә кушты. Ул:
"Адәм улы күп газаплар чигәргә, аксакаллар, баш руханилар һәм канунчылар тарафыннан кире кагылырга, үтерелергә, әмма өченче көнне терелтеп торгызылырга тиеш",
диде. Гайса барысына да әйтте:
"Кем минем арттан барырга тели, үз-үзеннән баш тартсын. Һәр көн үзенең хашын алып миңа иярсен. Чөнки кем үзенең тормышын саклап калырга тели, аны югалтыр. Ә кем тормышын минем хакка югалта, ул аны саклап кала. Үзен югалта яки үзен һәләк итә икән, бөтен дөньяны үзенеке итүдән кешегә ни файда? Кем миннән һәм минем сүзләремнән гарьләнә, Адәм улы да үзенең балкып торган шөһрәте белән, атаның һәм изге фәрештәләрнең даны белән килгән вакытта ул кешедән гарьләнер. Сезгә хак сүз әйтәм. Монда басып торучыларның кайберләре Аллаһы патшалыгын күргәнче үлемне татымаячаклар".
Шушы сүзләрне сөйләгәннән соң 8 көн чамасы үткәч, Питерне, Яхьяны һәм Якубны үзе белән алып, Гайса дуа кылырга дип тауга менде. Гыйбадәт кылган вакытта аның йөзе үзгәрде. Киеме ялтырап торган ак төскә керде. Шул вакыт ике кеше балкып торган шәһрәттә пәйда булып, аның белән сөйләшә башладылар. Алар, Муса белән Ильяс, Ғайсәнең Иерусалимдә ғәмәлгә ашырырга тиеш булган дөньядан китүе хакында әйттеләр. Питер һәм аның белән бергә булган шәкертләрне йокы баскан иде. Уянып китеп, Ғайсәнең балкып торган шәһрәтен һәм аның янында торган ике кешене күрделәр. Ул кешеләр Ғайсә яныннан киткән вакытта Питер Ғайсәгә:
"Йөрәтүче, безнең монда булуыбыз нинди яхшы. Без монда өч чатыр корыйк. Берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска",
диде. Ул нәрсә әйткәнен дә белми иде. Питер әйтеп тә бетермәде, бер болыт пайда булды һәм аларны каплап алды. Алар болыт эчендә калгач, шәкертләр курыктылар. Болыттан:
"Бу минем сайлап алынган улым. Аны тыңлагыз",
дигән сүзләр ишетелде. Тавыш әйтеп бетергәч, шәкертләр Ғайсәнең бер үзе генә калганын күрделәр. Алар бу хәлне сер итеп сакладылар. Күргәннәре хакында ул көннәрдә беркемгә бер нәрсә сөйләмәделәр. Икенче көнне алар таудан төшкәч, Ғайсәне күп халык каршы алды. Шунда халык арасыннан берәү:
"Остаз, ялварып сорыйм синнән. Зинһар өчен минем улымны килеп кара, ул минем бердән бер балам",
дип кычкырды.
Явыз рухыңа һөҗүм итә һәм бала кинәт кычкыра башлый, тәне тартыша, авызыннан күбекләр килә. Явыз руханы бер дә калдырмый, ул аны харап итә. Шәкертләреңнән аны куып чыгаруларын үтенгән идем, чыгара алмадылар.
Әй, имансыз һәм бузык буын! Миңа сезнең белән күпме вакыт булырга, сезне күпме түзеп торырга? Улыңны алып кил,
диде аңа Ғайсә. Малай Ғайсә янына килгән вакытта җин аны җиргә йыкты һәм ул тартыша башлады. Әмма Ғайсә шакшы рухны тыйды һәм баланы савыктырды. Аннары үсмерне атасы кулына тапшырды. Аллаһының бийеклеген күреп барысы да таң калдылар. Халык Ғайсә кылган эшләргә гаҗәпләнеп торган арада ул шәкертләренә:
"Бу сүзләрне хәтерегезгә салыгыз. Адам улы кешеләр кулына тотып бирелергә тиеш",
диде. Ләкин алар аңламадылар. Бу сүзләрнең мәгънәсе алардан яшерелгән иде. Шуңа күрә төшенмәделәр. Ғайсәдән сорарга курыктылар. Шәкертләр үзләре арасыннан кемнең иң бийек булуы турында бәхәсләшә башладылар. Ғайсә аларның уйларын белеп, бер баланы алды да үзе янына бастырды.
"Бу баланы минем хакка кабул иткән кеше мине кабул итә",
диде ул шәкертләренә.
"Ә мине кабул иткән кеше мине җибәрүчене кабул итә. Арагызда иң кичкенегез чын мәгънәсендә бөек кеше".
Шуннан соң Яхья әйтте:
"Өйрәтүче, бер кешенең синең исемеңне кулланып җиннәрне куып чыгаруын күрдек. Һәм ул безнең белән синең артыңнан йөрмәгәнгә күрә без аңа туктарга куштык".
Ғайсә аңа:
"Туктатмагыз. Сезгә каршы булмаган кеше сезнең яклы",
диде. Күкләргә алыныр вакыты якынлашкач, Ғайсә Иерусалимгә барырга булды һәм юлга чыкты. Ул үзе алдыннан хәбәрчеләр җибәрде. Алар Ғайсәнең килүенә бөтен нәрсәне әзерләп кую өчен Самария җирендәге бер авылга керделәр. Әмма ул Иерусалимгә юл тотканга күрә, Ғайсәне анда кабул итмәделәр. Ғайсәнең шәкертләре Яҡуб белән Яхья исә моны күреп:
"Раббыбыз, күктән ут төшсен, хамаларны юҡҡа сығарсын дип бойороуыбызны телисеңме?"
диделәр. Ләкин Ғайсә аларға таба борылып аларны тыйды.
"Сез үзегезнең нинди рухныҡы икәнегезне белмисез. Әдәм улы кешеләрне һәләк итеү өчен түгел, ә ҡотҡарыу өчен килде",
диде. Һәм алар икенче ауылға киттеләр. Юлда барғанда кемдер Ғайсәгә:
"Син кая гына барсаң да, мин синең артыңнан барырмын",
дип әйтте. Ғайсә аңа:
"Төлкеләрнең өннәре, кошларның оялары бар, әдәм улының башын терәр урыны да юк",
дип җавап бирде. Ғайсә икенче берәүгә:
"Миңа ияр",
диде. Әтеге кеше:
"Әфәндем, өемә кайтып башта атамны җирләп килергә рөхсәт ит",
диде. Ләкин Ғайсә аңа әйтте:
"Үлеләрне үле кешеләр үзләре күмсен. Ә син бар һәм Аллаһы патшалыгы турындағы хәбәрне тарат".
Тағын икенчесе:
"Мин синең артыңнан барырмын, әфәндем. Ләкин башта үйімдәгілер білен сабулашып келерге рұқсат ет.
Дейді. Әғайсе, суқалы башлағаш, артына бұрылып қараған кіші Аллахы патшалығы үшін ұшанышлы түгіл. Дейді.